Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Hezké dopoledne a pěkný euforický den, zlatý. My se na Radiožurnálu ale věnujeme tomu, co je, tomu aktuálnímu dění, a proto jsou mými hosty vlastně moji kolegové reportéři Martin Štorkán z investigativního týmu Radiožurnálu. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
A Vít Kuban ze zpravodajského serveru iRozhlas. Dobrý den.
Dobrý den.
Rok a půl práce vyvrcholil tím, že na našich stránkách už je k slyšení vlastně celá podcastová série Stoupenci. Bavíme se o kutnohorské sektě. Kolik těch lidí vlastně bylo?
No, to asi těžko odhaduje, protože v té kutnohorské sektě byly takové dva kruhy, dá se říct. Jedni ti širší, kteří navštěvovali jakéhosi léčitele a měli pocit, že jim pomáhá, a neviděli zatím žádnou jako spiritualitu nebo nějaké náboženství. Druhá skupina byl ten vnitřní kruh, což mohlo být podle našeho odhadu, Martina, 30 lidí třeba, a ti teda už propadli tomu učení, co Richard Schiffer, léčitel, hlásal, a ti byli v té kutnohorské sektě, ano.
V noci na dnešek jsem si poslechla celý seriál. Je to strhující, skoro se nedá přestat, a zároveň to ukazuje celou tu paralelu toho vývoje vlastně od začátku až k samotnému konci, který končí vlastně smrtí vůdce sekty. Vy jste se dostali do toho vnitřního kruhu. Mluvili jste se spoustou lidí, jak moc to bylo těžké.
No, bylo to těžké. Bylo těžké se k těm lidem vůbec dostat. Já myslím, že nám k tomu hodně pomohly ty naše články, protože po tom, co jsme je loni v červnu vydali, tak někteří ti lidé se na nás jako sami obraceli, nebo potom, když jsme je oslovili, tak řekli, že se s námi budou bavit právě díky tomu, že mají pocit, že máme stejný zájem jako oni. Takže to nám otevřelo ty dveře, a řešit to s těmi lidmi pak bylo těžké, protože jsou to často lidé, kterým to poznamenalo celé rodiny, a tak.
Já bych jen dodal, že vlastně ono je to stále hrozně čerstvé, jo, protože Richard Schiffer umřel před rokem a půl, a pro spoustu těch lidí je jako složité si to najednou nějak oddělit, nějak si to vysvětlit, jak je možný, že tomu propadli, jak teďko mají žít, protože oni žili v nějakém světě, který se rozpadl najednou.
Ve světě, který na jednu stranu vypadal, že je bezpečný, že máme vůdce, který asi rozhoduje za nás. Hmm. V čem byl ten svět extrémně nebezpečný?
V síle té manipulace, kterou vlastně, ve kterém, proč je ten svět byl vytvořený z manipulace vůdce kutnohorského, z toho Schiffera. A on dokázal ty lidi přesně dostat tam, kam potřeboval. Dokázal velmi zručně vlastně jim předkládat různé verze toho, jak se mají dívat na svět, nebo toho, že třeba něco udělali, ale už si to nepamatují, protože vytěsnili nějaký zážitek z té mysli. Takže v tom to bylo podle mě to nejnebezpečnější, že vlastně oni mu 100% věřili a 100% se mu oddali.
Hmm. On si teda, jestli si můžu ještě vrátit k tomu, jak jsme se bavili o tom vnějším a vnitřním kruhu, tak on si právě z toho vnějšího dokázal vybrat ty lidi, u kterých měl pocit, že té manipulaci podlehnou. A to byli často lidé, kteří měli nějaká traumata, zemřel jim někdo blízký a on toho dokázal využít.
Prostě nějakého oslabení v nějakou těžkou životní chvíli. Když paní Barbora, myslím, že buď v prvním nebo druhém díle podcastové série Stoupenci, popisuje Richarda, zdalo by se sympaťák.
No, to je ten vnější kruh.
Sportovec prostě. Ano. Jak ho popisovali ti, kteří třeba byli v tom, ne v tom vnějším kruhu, ale kteří tomu úplně nepodlehli? Viděli ho, byli tam párkrát, ale zase se nic tak zvláštního nestalo.
No, je to právě ta schopnost jako oslovit ty lidi. Na tom Kutnohorsku měl pověst skvělého léčitele, který prostě dokázal pomoct stovkám lidí možná, a Ti si ničeho nevšimli, když k němu přišli, protože skutečně to byl chlapík, který vypadal úplně běžně, nosil šortky, nosil vytahaná trička, pak ke konci teda měl mít nějaký zlatý řetěz masivní, ale pro normální lidi, kteří ho někde potkali nebo kteří se s ním setkali, tak byl úplně běžný občan, který prostě má nějakou svou léčitelskou praxi.
Hmm. Vůdce sekty připravili o život zubařka Magdalena a učitelka Irena na vlastně podle všeho na základě jeho vlastního přání. Paní Irena, učitelka, vzdělaná osoba, vy jste mluvili s jejími dětmi. Jaká to byla paní a jak si její děti vyložili to, že podlehl? Protože ta podlehla ve velkém stylu, zdá se.
O paní Ireně se dá říct, že jako v tom úplném základu je to sportovec. Je to prostě člověk, který učil sport, který jezdil na sportovní tábory a je to člověk, který má celý ten život založený na tom, že dodržuje nějakou disciplínu. A pak, když se dostala k tomu léčiteli Richardovi a on po ní chtěl nějaké úkoly, tak ona je plnila podle toho, co jí říkal. A postupem času se úplně odcizila od té své rodiny, pak s nimi o tom léčení ani nechtěla mluvit a nakonec to dopadlo tak, že vlastně ani vnoučata k sobě nezvala a tak. A ta manipulace trvala přes 10 let třeba.
A na druhou stranu paní Irena, vlastně ten její příběh dopadl poměrně jako šťastně v uvozovkách, protože stále, že stojí před soudem, je obžalovaná z vraždy, ale s tou rodinou se jí to úplně nerozpadlo. Ona i během těch nejhorších chvil, tak byla v jakémsi omezeném, velmi omezeném kontaktu s tou svojí dcerou a co jsme se teda bavili s ní teď tu poslední dobu s tou dcerou, tak nám popisoval, že se zase vrací zpátky, že prostě tam dochází k nějakému zbližování, což u těch ostatních rodin, kterých nevíme přesně kolik je, ale víme o několika, tak tam se to nevyvíjí dobře zatím.
Tím mluví i o tom, že už jako spolu nikdy nechtějí mluvit, že těch problémů i mimo to společenství kolem Richarda tam bylo víc a že on jim je pomohl objevit.
Ode dneška si můžete na našem webu poslechnout podcastovou sérii Stoupenci, věnovanou kutnohorské sektě. Mými hosty jsou Martin Štorkán a Vít Kubant. Vrátíme se zpátky k těm lidem, kteří sektě nějakým způsobem podlehli nebo se dostali do jejího bližšího či vzdálenějšího vlivu. Vy jste našli Barboru, která se od 8 let vlastně u léčitele léčila a podle všeho vlastně blogovala, aby se z toho vypsala.
Byla to Lucie.
Lucie. Aha, omlouvám se.
Ne, v pořádku.
Ale Barbora tam taky
Barbora
je to jiná,
tam je taky, ano. A ano, Lucie začala k Richardovi chodit jako osmileté dítě, protože její rodiče se snažili vyřešit nějaký zdravotní problém, který měla. A postupně tam propadla celá rodina. No.
Zvláštní u Lucie je, že ona psala diplomovou práci, která se vlastně týkala různých minoritních náboženských hnutí a sekt. Jak to, že to neviděla?
My jsme se jí na to ptali a ona nám říkala, že prostě oni měli v té době pocit, že oni jsou ty správní, že to jejich je to pravé a to, čemu věří, tak je skutečné.
Richard prý neměl to slovo sekta rád.
No, to je pravda, no. Ona říkala, že vlastně, že si říkala, no, já si dovedu představit, že někdo nás vidí jako sektu, že tady ten znak je možná podobný, tady ten znak je možná podobný, ale prostě my jsme ti vyvolení, my prostě máme tady toho Boha, který je Bůh a který nás všechny spasí a převede do toho lepšího světa, protože ten náš běžný svět je, nebo byl podle Richarda, teda podle toho léčitele, tak byl to nejhorší peklo, co můžete zažít.
Sektáři mají většinou nějakou víru nebo pracují s nějakou ideologií. Čím vlastně operoval Richard Schiffer?
Tady on si ty náměty na to, čemu ti lidé mají věřit, nebo co on hlásal, tak si vybíral z různých jako seriálů a filmů a tak. Takže
Můžete být konkrétní?
No jeden čas třeba říkal, že když to, jak Vítek mluvil o tom, že tady to je to peklo, jako že bral zemi, a to, jak my tady fungujeme jako nějaké peklo, tak až tady to místo opustíme a půjdeme na lepší svět, tak ten svět bude Pandora, což je z Avatara. A pak si vybíral elfy prostě a z Pána prstenů. Vždycky záleželo asi na tom, na co se zrovna koukal v televizi.
Mm-hmm. A snužku blábolu tohoto typu prostě nikdo, včetně těch inteligentních lidí s vysokoškolským vzděláním, neodhalil.
No ono to bylo složité, protože i tihle vysokoškolsky vzdělaní lidé k němu chodili fakt strašnou dobu. A zpočátku to byl léčitel, skutečně prostě člověk tam přišel, on na něj nějak působil a tyhle věci okolo, nějaké náboženství tam nebylo. A pak naopak třeba, jak jste vzpomněla paní Barboru, tak ta říkala, že všechno dokázal velmi dobře vysvětlit. Bavili se spolu o rozpadu uhlíku třeba a ona říkala, no on to tak vysvětlil tak logicky a tak jako, že jsme si řekli, jo, tak asi má pravdu prostě. A tím takovýma malýma krůčkama tak se postupně dostával k tady těm náboženským věcem, které vždycky nějak změnil, ale nějak to odůvodnil a ti lidé mu prostě to věřili, no.
On měl hlavně takové tričky, že ty lidi jako přesvědčil o tom, že dělá nějaké zázraky. Jo, třeba když jste k němu chtěli začít chodit, tak on si nejdřív vyžádal vaši fotografii, poptal se na vás všude, asi i na internetu si o vás něco vyhledal a pak byste tam přišli a on se tvářil jako, že tohle o vás ví, že když jste byla malá, tak jste byla na dovolené třeba někde ve Španělsku a takhle.
A tam se možná stal ten problém.
A to byl ten první dojem, ten prostě, wow, který on vytvořil a pak už to šlo postupně a jak nám říkal pan religionista Zdeněk Vojtíšek, tak těch kroků bylo prostě třeba 70 a tady, když on jim začal říkat, že je Bůh, tak to bylo třeba u 50. kroku prostě už.
Začalo to před 20 lety zhruba?
Zhruba může být, no.
A začalo to tím, že prostě se v Kutné Hoře objevil potomek léčitele, nový léčitel a bylo to jenom obyčejné léčení.
On vlastně normálně pracoval, nejdřív byl kuchař, pak byl vrátný u nějaké společnosti nebo hlídač a tam v té kukani, když si to představíme, tak prostě si otevřel léčitelskou praxi. Chodili mu tam zaměstnanci té společnosti, kteří měli nějaký problém, ale chodili mu tam i jako už ti běžní klienti jeho a to byl prostě obyčejný léčitel, no, který přikládal ruce a říká, že neprostupuje ním žádná energie z vesmíru, ale že říká orgánům, co mají dělat. Že potřebuje, aby chrlila slinivka, tak on prostě těm přiloží ruce na tu holou kůži a takhle působí na ty orgány a na to tělo.
Kdy se to začalo měnit v něco, co už nese nějaké prvky, řekněme sekty? Po kolika letech?
Asi se to těžko odhaduje, protože víme třeba, že kolem roku 2010 se jezdilo na hrad Houska, kde podle lidové pověsti je to jakási brána do pekel a lidé tam přespávali prostě v tom podhradí nebo pak ve sklepě na železném trůně a tak už možná tam bychom viděli nějaké takové ty znaky. Na druhou stranu oni, ti lidé na to vzpomínají, jakože Richard jim říkal, že mají čelit tomu, čeho se bojí. Takže z toho důvodu tam jezdili, ale já si myslím, že je to můj jako subjektivní pocit z toho, že začalo se to lámat někdy kolem roku 2016-17.
Léčitel není naživu. Dá se předpokládat, že už celé to společenství v Kutné Hoře uhaslo kolem něj?
Tuhle otázku řešíme dost často a vlastně jsme se jako neshodli na tom, jestli je tam nějaký nástupce, nebo jestli někdo ty lidi koordinuje. Asi s ohledem na to, co řeší policie, což je kromě smrti toho léčitele, kterou teď řeší soud, tak je to ještě umučení jednoho ze členů a tam je 6 obviněných a my máme pocit, že ti lidé jsou spolu nějakým způsobem v kontaktu, ale že by tam byl nějaký nový léčitel nebo někdo, koho by on sám označil nebo vychovával jako nástupce, to tak asi není.
A vy víte, co dělají lidé, kteří pozbyli svého vůdce?
Myslíte povolání?
No, myslím, jak to aktuálně mají. Prostě, nebo mluvili jste s religionisty a ty samozřejmě jsou schopni vyprávět na mnoha různých příkladech ze světa o tom, jak to asi bylo.
Ano, těch příkladů je několik, ale na druhou stranu každý je hrozně originální a ojedinělý. Jo? To prostě i ty nová náboženská hnutí si nejsou podobné. Jsou si podobné jenom v tom, že jsou jako protestní, ale jinak ta spojitost tam není a já mám teď pocit, že vlastně každý z toho společenství, který v tom byl v tom vnitřním kruhu, tak se s tím vyrovnává. Vlastně hledá zase nějakou cestu jak k normálnímu životu. Jo? Vrátili se, nebo většina z nich pracovala během toho působení toho léčitele, ale vrací se spíš do takového toho normálního života prostě.
Ale no, jestli můžu doplnit ještě, tak u někoho máme pocit, že už se z toho úplně dostal, jako třeba Lucie, která nám mluví v podcastu, ale někdo nám pořád tvrdí, že kdyby nebyl Richard, tak by třeba tady to vůbec nedokázali a tak. Takže jako je to individuální a záleží asi i na tom, jestli ti lidé vyhledali nějakou lékařskou pomoc a jak moc do toho investují.
Zdá se vám o tom? Nebo zdálo se vám o tom někdy?
Tak asi
rok a půl práce, pardon, a hodiny a hodiny výpovědí.
No, zdálo se nám o tom. Já jsem to měl ve dvou etapách. První byla, když jsme před rokem v červnu vydávali ten hlavní článek o tom, kde jsme popisovali, čemu ta sekta věřila. Tak ano, to bylo, vím, že jsme si s Martinem psali třeba o půl třetí ráno, že oba jsme se zrovna probudili a zdálo se nám, jak jsme někde byli s Richardem nebo prostě nějaké noční můry a teď poslední dobou se to zase objevovalo, ale já myslím, že to zase utichne teď.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Milí přátelé, ještě pár dní můžete v anketě Podcast roku hlasovat pro můj pořad Host Lucie Výborné. Jestli vás baví to, co dělám v rozhlase už skoro 20 let, tak budu ráda, když si na mě vzpomenete. Díky.
Host Lucie Výborné.
I na iRozhlasu si také můžete ode dneška poslechnout práci mých dnešních hostů Martina Štorkána a Víta Kubanta. Ta práce je podcastová série Stoupenci a věnuje se kutnohorské sektě, paradoxně dneska, kdy vlastně začíná další soud. Jak je to s paní Zubařkou a s paní učitelkou aktuálně? Paní Zubařka ordinuje?
No, je to tak. Oni nějakou dobu strávili ve vazbě. Ty vazební důvody už pominuly, vlastně u obou už to je déle než půl roku. Pak měli nařízené nějakou hospitalizaci na psychiatrii. No a paní Zubařka Magdalena se vrátila ke své činnosti, má ordinaci a paní Irena, bych řekl, že se věnuje svým vnoučatům a srovnáním se s tou situací.
Pojďme se věnovat ještě těm rituálům. My jsme zmínili jste rituál na hradě Houska, ale ve vašem podcastu také vypovídá muž, který si uřezal malíčky, nebo ty první články prstů na nohách. Z jakého důvodu?
Protože on to vysvětloval tak, že se chtěl vrátit ke svojí ženě. Richard po něm chtěl, aby to vlastně udělal jako známku toho, že mu nelže. Jakože
že jeho úmysly
že Richardovi říká pravdu.
Ano. No, tam to bylo prostě nějaké utvrzení toho vůdce, toho jeho postavení v tom, že mu ti lidé museli být naprosto oddaní. Jo? On prostě v jednu chvíli, kdy tam řešili různé jako věci, do kterých bychom asi tady ani neměli jako s ohledem na citlivost jako zabíhat, tak vlastně řekl jednomu tomu muži, jako, tak jestli teda ti mám důvěřovat, tak si teda uřízni malíček. Bylo to samozřejmě ve velmi vyhrocené situaci, asi no, si nedokážeme představit, načež on to teda udělal. A mám pocit, že to byl ten stejný muž, který pak o pár dní později nebo možná hodin tak na známku té oddanosti si uřízl i druhý, protože léčitel nebo vůdce Richard řekl, jeden malíček by zvládnul každý.
A i u toho, jestli můžu ještě, i u toho, jak to vlastně probíhalo, protože on mu několikrát řekl, tak si to ustřihni. Tak on šel teda, že jako vzal ty nůžky a on, ne, nedělej to. Jako několikrát si to rozmyslel, v tu chvíli už musel mít pocit, že má ty lidi úplně jako v hrsti a dělají přesně to, co jim poručí, i když to jsou takovéhle věci.
Přesto přese všechno se několika lidem z té kutnohorské sekty podařilo vystoupit. Když se člověk vymaní z takového vlivu nebo vymaňuje, co následuje z té strany těch lidí, kteří mají potřebu ovládat?
No tak když si vezmeme třeba dvě ženy, které s Richardem skoro 20 let sdíleli domácnost, byla to matka s dcerou, tak ty od něj odešly v prosinci 2021 a museli to udělat tak, že když on léčil, když nebyl v tom jejich bytě, tak si sebrali věci a odstěhovali se někam ke Kolínu a on vůbec nevěděl, kde jsou. To byla jediná cesta, protože on pak, když se to dozvěděl, tak za nimi hned začal posílat ty svoje stoupence, aby je přemlouvali, klepali jim na dveře a ten tlak od něj i přes nějaké SMSky, volání a tak byl enormní, aby se vrátili aby mu zase on je označoval za služebnictvo, takže aby mu zase sloužili.
No já jen dodám, že musím ještě zdůraznit, že to skutečně byly jako jednotky členů, kteří se dokázali od něj odtrhnout, protože my víme fakt o pár lidech, kteří nějakým způsobem poznali, jaký Richard je a zájemně si pomohli k tomu poznání jako a odejítí z té skupiny. Pro ty běžné pacienty a pro ty v uvozovkách běžné členy sekty to bylo mnohem těžší, protože on léčil po různých skupinkách a tam v každé té skupince manipuloval jinak s těma lidma, přesně dostával, přesně říkal těm lidem, co chtěl, aby věděli. Takže pouze ti, kteří věděli všechno, tak se jim podařilo odejít.
Jak často se v sektě, mluvili jste s religionisty, oni také mluví ve vaší podcastové sérii, jak často se v sektě stane, že kolem gurua nejprve začnou umírat lidé a nakonec on sám?
No, jak často, těžko říct, asi ono těch příkladů jako je spousta. Já možná bych to řekl tak, že i pan docent Vojtíšek, přední český religionista, tak u soudu a nám několikrát zdůrazňoval, že jeho hypotéza je taková, že vlastně můžeme být rádi, jak to dopadlo, že odešel pouze vůdce, protože on je přesvědčený o tom, že v tom, jak to bylo, jak to držel všechno v rukách pevně ten Richard, tak mohl zavelet a mohlo hromadně spáchat sebevraždu několik členů té sekty, což bychom ve světě našli takové příklady.
To nepochybně ano. Existuje několik kritérií kontroly vědomí. Zdá se, že kutnohorská sekta splňovala úplně všechny z nich. Jak dopadlo vyšetřování Jiřího a Františka, tedy těch dvou mrtvých v té kutnohorské kauze mužů, kteří byli nalezeni v lese u českého Štemberka?
Ta Františkova smrt se pořád řeší. Tam to vypadá na sebevraždu, ale kriminalisté si vyžádali znalecké posudky a ty ještě nejsou. A u toho Jiřího tam policie loni v listopadu obvinila 6 lidí z vydírání a z neposkytnutí pomoci.
To je ten případ, kdy on byl na příkaz sekty nebo vlastně Richarda ze sekty nahý v těch lesích a oni ho tloukli.
No, oni ho ve finále tloukli, on tam strávil, my jsme se shodli na tom, že to byla velká část léta v lese u českého Šternberka, kde musel být nahý, musel tam žít bez jídla a bez vody a oni ho tam jezdili kontrolovat. A při jedné z těch kontrol právě, protože nechtěl říct to, co po něm Richard chtěl, to znamená, že měl údajně znásilnit zubařku Magdalénu, tak a on se k tomu nechtěl přiznat, tak ho jiní dva členové sekty mlátili dřevěnou tyčí.
Oni ho potom polomrtvého dovezli vlastně do nějakého města.
Do Kutné Hory. Ano.
Do Kutné Hory a tam vlastně on zemřel.
Tam se asi liší ty výpovědi i u soudu, to zaznívalo. Někdo si myslel, že už je mrtvý v tom lese, někdo na druhou stranu si myslel, že až u toho plaveckého bazénu. Nicméně, co víme, tak lékaři konstatovali, že to bylo několik hodin předtím, než ho přivezli k ploveckému stadionu.
A ti lidé, co se na tom podíleli, mají proto nějaké vysvětlení? Klasická otázka, proč jste to udělal? Že?
No, oni tvrdí, že, a to si myslím, že je i pravděpodobné, že on to chtěl třeba ten Jiří, jako sám. On jakoby taky věřil tomu, co ten Richard říkal, takže sám věřil tomu, že ho možná tady tím nějakým způsobem jako očistí a že mu ten Richard odpustí, těžko říct.
Takže jsme
mlácením.
Zpátky u věty, plnili jsme jenom příkazy.
Asi bychom to tak mohli říct, no.
Martin Štorkán a Vít Kubant jsou dneska mými hosty, protože ode dneška se rozjíždí podcastová série. Bavíme se o kutnohorské sektě. Kdo se vám nejdéle zapíral? Nebo koho bylo opravdu těžké přimět, aby vám něco řekl? Když pominu ty, kteří fakt řekli, že mluvit nebudou.
No, tak asi vzpomeneme na vydavatele časopisu Šifra, pana Vidláka, který se podle těch informací, které jsme měli od ostatních členů, inspiroval u Richarda, když vytvářel ten časopis. Někdo dokonce tvrdí, že to byl přímo Richardův nápad, že vytvoř si časopis Šifra. On ten název,
šifr, že
ano,
jo,
takže... časopis Šifra tomu jako i vyloženě jako napovídá, ale tam jsme dlouho nemohli pochodit, protože náš názor na to, že se nám zapíral, nechtěl s námi mluvit, chtěl se vymlčet tím, no.
No, my jsme byli několikrát i u něj doma, tam právě ho zapírali. Nejdřív říkali, že je doma, pak se vrátili s tím, že odjel už ráno do Prahy, takže s námi mluvit nemůže. A nám se nakonec podařilo sehnat jeho telefonní číslo, takže jsme jeho vyjádření, mluvil s ním náš kolega, editor Antonín Viktora, takže to jeho vyjádření jsme nakonec sehnali.
Je i v podcastu.
Ano, ale už pak nám to nikdy nezvedl. My jsme pak měli ještě nějaké doplňující otázky a zkoušeli jsme mu volat i jako z jiných čísel a už nám to nevzal.
Jste zkušení žurnalisté. Jak se vám líbí Šifra?
Šifra je časopis, který se tváří tak, že ne všechno, co se obecně říká, je pravda. Odborníci ten časopis označují za konspirační, takže nám novinářsky se určitě nelíbí.
Myslíte, že to mělo nějakou roli, tenhle vlastně dezinformační proud jako součást té sekty?
No, pokud se budeme bavit přímo o časopise Šifra, tak zase vycházíme z toho, co nám řekli ti členové té sekty, ale víme, že třeba Richard si tak utvrzoval to, co jim na těch sezeních vyprávěl. Že říkal, podívejte, tady máte časopis a tam to píšou
tam
taky.
To
a tady a můžete si ho vzít, protože ten vydavatel je skvělý chlap a on mi to tady nechává, takže to si můžete brát. Jinak všeobecně, když to vezmeme, tak asi nějaký příklon jako ne k dezinformacím, ale k těm konspiracím, tak bychom asi u těch členů našli, že ten svět té celé společnosti, jak to v tom podcastu říká například Lucie, tak že je špatný, že oni jsou ti vyvolení a ten svět je zvrhlý, špatně se žije, tak to bychom asi mohli označit za nějaký konspiracismus.
No a podle toho, co jim říkal, tak to byl vlastně jediný časopis, který píše pravdu.
Aha. Vy jste stoupence dělali vlastně rok a půl. Tenhle podcast ještě jste neskončili s největší pravděpodobností. Cílem celé té podcastové série je co?
Já bych řekl, že zaprvé samozřejmě popsat to společenství, ukázat, jak je to možné, že ty ženy uvěřily, že tělo zmizí, že to nebylo, že by Richard večer najednou přišel s takovou teorií a oni si řekli ano, tak takhle to bude, to bylo roky utvrzování se v tom. A to je teda ta první věc, ale ta druhá je upozornit na tu manipulaci, která je všude kolem nás, je to opravdu napříč různými obory a v některých případech, pokud prostě člověk má třeba nějaký zdravotní problém, jako to bylo u kutnohorské sekty, tak může lehko podlehnout nějakým výmyslům, manipulacím nějakého léčitele, anebo člověka, který jen nabízí lepší život. A to jsme na to chtěli upozornit, že je to hrozně jednoduché do takové šlamastiky spadnout.
No a kam až ta manipulace může vést a jak se dá vlastně využít ten strach, což vidíme i u některých dezinformací nebo u některých politiků, kam až ten strach a to vyhrožování těmi věcmi může ty lidi dovést.
Jaký máte vztah k těm lidem, kteří jsou oběti tohoto kutnohorského léčitele? Protože já jsem byla jednou svědkem nějaké debaty, kde zazněla takové ty argumentace, tak už je někdo bej tak blbej, že věří prostě tomuhle a tamhle tomu. A byl v tom jistý odsudek. Jaký vy k těm lidem, kteří takhle podlehli a stali se něčeho takového součástí, máte vztah?
Já myslím, že teď už je chápeme. Myslím, že na začátku jsme je nechápali, že jsme přesně k tomu přistupovali tak, jakože nechápeme, jak mohli vzdělaní lidé uvěřit takovým hloupostem, ale postupem času, tím, jak jsme zjistili, jak dlouhá a intenzivní ta manipulace byla a že právě často ti lidé k tomu léčiteli přicházeli s nějakým svým problémem, tak tak díky tomu se nám, si myslím, že jsme je pochopili.
Když se ještě dostaneme k tomu, jak zemřel vůdce sekty, tak on řekl těm dvěma svým stoupenkyním, ať ho tady zabijí. Oni mu podali nějaké anestetikum, vykrvili ho, on zemřel. Pak se mělo stát to, že to tělo zmizí, podle toho, co on jim řekl.
To byla opravdu několikaletá manipulace, kdy on tvrdil, že existují nějaké bytosti z druhého břehu, nějaký převozník, kterému musí platit, a on odchází i někdy v noci prostě na ten druhý břeh za těmi svými. Já si jen vzpomínám, že takhle jeho, těžko se mi říká partnerka, spíš žena, která s ním bydlela, popisovala před soudem, že si myslela, že jeho tělo zmizelo, protože ho nenašla v noci v posteli, a začali ho hledat, a bavíme se někdy třeba rok 2012 nebo 2013, takže už v tu dobu vlastně tomu věřili, a pak ho našla s jinou ženou někde před barákem. Jeho tělo nezmizelo samozřejmě a nestalo se tak ani po té, co ho zabili.
A on těm ženám řekl úplně dopodrobna, jak ho mají zprovodit ze světa. On jim dal návod na to, v kolik hodin se to má stát, jak to mají udělat?
Oni společně vymysleli ten plán a on jim řekl, že to musí stihnout do druhé hodiny raní, kdy si pro něj právě přijdou ti jeho kolegové z toho druhého světa a odnesou si to jeho tělo.
Oni to asi stihli? A co se dělo potom v tom bytě?
No, jeho tělo nezmizelo, oni tam s ním zůstali, zubařka Magdaléna si lehla k němu, Irena seděla celou dobu vedle postele, pak tam zůstali ještě část toho druhého dne, kdy se osprchovali, dali si polévku a ve 3:45 to šli nahlásit na policii. Tam podle toho, co víme, tak jim zpočátku nevěřili a oni je pak odvedli do toho bytu, kde bylo Richardovo mrtvé tělo.
Aspoň tak to popisují a ten případ je stále před soudem, nikdo není pravomocně odsouzený, takže zatím to je jako v rámci obžaloby ten příběh.
No, v celém tom příběhu ještě vystupuje taková zvláštní postava, to je postava nějaké psycholožky, která taky je součástí tady toho příběhu, i když ne tedy konkrétně Richardova konce. S tou se stalo co?
Je to psychiatrička. Která provozovala a dále provozuje lékařskou praxi. Podobné otázky, jako se ptáte, tak zazněly u toho soudu, kdy soudkyně velmi jasně chtěla od ní slyšet, co dělá. A zda to dělala i v té době, kdy byla pod vlivem Richarda Šifra. Ona jí odpovídala, že ano, že vlastně končila ve škole, když nebo získávala ten doktorský titul, když se seznámila s Richardem Šifrem, takže ta její praxe stále jako pokračuje.
Ale že se vždycky snažila ty dvě věci oddělovat. To, co dělala s Richardem a tu svoji lékařskou praxi.
Podcast už je na webu, jak jsem říkala. Vy chystáte tento pátek debatu s religionistou Vojtíškem. Ta se odehraje jakým způsobem?
Bude to vlastně přímý přenos na webu iRozhlas přes YouTubeový kanál ze studia a já teda řeknu, že budeme rádi za všechny dotazy posluchačů a čtenářů.
Jinými slovy, pakliže teď má někdo dotazy, ať už se týká sekty nebo nějakého podezření, že třeba je sám manipulován, na jakou adresu má napsat?
stoupenci@rozhlas.cz.
Je to jednoduché. Stoupenci se jmenuje i podcastová série Martina Štorkána, Víta Kubanta a dalších jejich kolegů. Pánové, děkuju za vaši práci, děkuju za návštěvu a ať se vám daří.
Děkujeme.
Moc děkujeme, mějte se
naslyšenou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.